godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti mormiin geggeessamaa jiru arsii lixaa shaashamanneef ajjee keessatti akkasumas godinaa booranaa keessatti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin namoonni du'uu isaanii dubbatanii jiru jiraattoonni. Godinaa addaa oromiyaa magaalaa sabbataa keessatti immoo hidhamtootatti summii kennuudhaaf qaamni mootummaa marii geggeesse jechuudhaan kanneen itti hirmaatan irraa odeeffannoo arganne jedhu jiraattonni kan arsii kan magaalaa shaashamannitiin jalqabna.
Shaashamannee keessatti wanti ta'aa jiru nama sodaachisaa baay'isee haala ijoollee daa'ima waggaa 6 waggaa 9 jechaadha. Kaasaa isaan rukutan fiigeenii jennaan akkanuma.
Yoom?
Arraga nama sa'aatii naannoo 5:30. Mucaan akkanumaan jira argee jennaan agaazii kanneen argee dhiifinaan bakka gadisaniitti rukutan akka. Baay'ee daalkan ammoo namoota ijoolleema turanii galan gara 3:30 dhukaasanii tokkochaa ajjeesanii jiranii kaawwan immoo mammadaa'ee hospitaala galii jira. Adiis ka jedhu jira oduun. Walumaa galatti gara ajjee kanaa namni baay'een dhumee jira. 50 oltu dhumee.
Ajjeedha.
Ajjee jechaadha. Asuma godina arsii lixaa keessa jechaadha. Gara lixaatti jirti. Kiloomeetira 30 akkas fagaatti kaleessa baay'inaan kadhumate har'a namni xiqqoo wayyatee awwaalataa jira. Garuu achi gadis waliin banee waa xiqqoo namni meeshaa harkaa qabu jira. Irraa fudhatuuf dhufuudhaan of lubbuu fi biraaruuf jecha warra bosona seenedha jiru amma.
Ajjee keessatti namoonni 50 du'annaan jettan kun maaltu ta'e? Mormii wayiitu ka'e moo hiriiratu ture moo maalirratti kan namoonni du'an?
Namni hiriira bahee ture. Namni egaa 2,000 akkas ka ga'u jechaadha. Oduu isaan deemne karaa keessaatiin dhufanii dhukaasatti bananii nama iddoo ajjeessan nama harka qullaa jiru.
Namuma hiriira irra jirutti kallattiin itti qabanii dhukaasu?
Namoota hiriira bahan kanarratti nama egaa 2,000 gahuu danda'anii achi uummata kana. Kanallee asiin dura wal-dhabdii jira ture waraanni achii waan dhahamee ture gadoo ba'uuf dhufaa jiran ka jedhu oduun ga'ee jira uummatallee.
Magaalaa Shaashamannee keessa maaltu mul'ata?
Shaashamannee keessa akka malee wantoota karaan hin jiru suuqiin marii cufamee jira bajaajii takka takkasichaa nama feetu malee sanuu asfaaltii irra deemtu malee waraanumatu bakka magaalaa dirree waraanaa fakkaatti marsamtee bakka nama karaarra deemu laaltee eessa deemta jetteessaa si teessisteessi jilbiifteessisee basaarii. Akkasuma sodaachisaa har'a galgala ammoo. Harra gargar irraa jalqabee manarra deemnee baasnee nama tokkoon tumla ka jedhu infoormishiniin uummata ga'ee manni baay'ee sodaatee jira. Marri hin beeku garuu beekte waraana gugurraa kan beellaa irraa dhufe kana agaazii guddaa kana ka Sumaalee irraa deebisan kana fidanii akkuma jiruun bakka arsii lixaa irraa guyyaa 3 fi dhoofna waan finfinnee kaawwan harka kennachiisna ka jedhu haasayaa deeman tigoonni gala keessa.
Uummatuma bal'aa uummatuma nagaa mana isaa lixanii ajjeesuuf itti dhaadachaa jiru naan jettu.
Uummata kun waan kana mormii kanarratti hirmaatee socho'ee kan namni eeruu ni jira. Nama eeruu godhatanii jiranii sablannis jiru namoonni dukkeen isaaniis jiru kana fayyadamanii nama keessa keessaa shakkan qaba kana sochoosa jedhanii shakkan kanneen keessaa dhahuudhaaf kaajjeesan ajjeesanii kan hidhaniidhanii guyyaa 3 keessatti waan goonee irraa deemna akka warra ajjeesanii lixii galchinaa jedhanii akkasi dhaadataa jiru.
Odeeffannoo kana eessaa dhageessan isin?
Nu kana geenye bakka nyaataatitti nama Oromoon taane tokkotti isa haa ta'uu namni Oromoo kun booyaan dhufeen itti akkana jedhaaranii uummataa dabarsaan hin jedhanii yoo dhaas ta'e uummanni keenya of eeguun bareedaa oduu nuu dabarsan yoo dhugaas ta'e ammoo of eeggachuun bareeduma namoonni wanta akkana yaadamaa jira uummata keenya baraaruun barbaachisaadha.
Magaalaa Shaashamannee keessa namni sababa inni gadi hin baaneef waraanni immoo kan inni magaalattii keessa buufateef sodaa maaliiti?
Irraan beekne kan mormii kaasanii uummanni mormii kaa kun bakka daddatti ijoolleen socho'uu waajjira takka takkallee namoota jara wanna jedhan kana kan gubanis jiru. Isa kanallee isa eeguuf nu fakkaata ture garuu amma akkana fakkaatutti namoota takka takkaan namoota beekaniif kan yaadaniin karaarraa galaa rakkoon uumamuu eedaa jedhanii kaleessaa dhiingadda irraa himaa turan.
Kanaaf namni manatti dacha'e.
Namni akka jiru mana jiraan maalayyuu bahee kawaa bitatu jiru kaardii mobaayilaan bilbilanii yoo argatanii bitatu sodaachisee jira. Tokko tokko qabamus namoonni sablanii kunniin xiqqoo jaraan kan walgalee galu ni deddeema karaa irra namni afaan Oromoo haasaa yoo deemeyyuu si dhaafisanii si ilaalanii waraqaa eenyummaa si ilaalu.
Waajjiraaleen banamanii jiru waajjiraaleen mootummaa manni barnootaa?
Tokkochi manni barnootaa banamee hin jiru. Dhuunfaatu banamee hin jiru kan mootummaadha. Baankiin hundi cufaadhaa dhalee kan inni.
Arsii dhuma lixaa ajjee keessaa namoota hedduutu ajjeefame jechuun jiraattonni nuuf himanii jiran kanneen du'an jedhaman keessaa jiraattun magaalaa ajjee tokko maqaa isaanii nuuf dhaani haala uumame jedhan nuuf ibsaniiru.
Mormii mootummaa kana maali akka uummata guyyaa duraa irreechatti dhumate uummanni irreecha irratti ba'ee uummanni waan dhumateef kanaas akkamitti uummata oromoo fixuu danda'a jedhan isaaniitii walii yaaneeti wal lolaa turan.
Eeyuun gaafatu uummatii moo hiriira ture?
Hiriira illee dura turaniiti dura ammoo hiriira ba'aniiti galaa jedhanii uummanni illee gorsaa turanii uummanni ammoo didee uummata dhiinni keenya waan jigeessi manatti hin galu jedhaniiti kanaas harkuma duwwaa yaa'ee uummanni jarree ammootu awwee qabdi. Itti qabanii uummatuma karaa irra deemu ajjeesaa turanii haga nama 36 akkas ajjeesanii.
Namuma daandii irra deemu moo?
Namuma daandii irra deemu karaa irratti itti qabaa tokko sana manallee ol seenaa ama tokko wayii mana jira manuma isaa olitti seentee bakka saraayitiin afaa isaa lafa deebiste.
Yoomi kun kaleessa?
Kalee namni 36 du'e jechuu akka ajjeesitti kanaas uummanni ammootu harkuma duwwaa jira jarri ammootu iyyuu mansaara waan qabduuf kanarra tasa itti gadhiisanii uummata. Akka malee lafaa fixanii kana fakkaata jechuudha.
Akkamitti baatee tichi keessa?
Anachi keessa motoraan ba'ee baadiyyaa keessa deddeemee.
Baqattee moo?
Kanaan illee akkan akki deemanii hin jiru karaa cufanii saraayitiin karaa cuftee akki yonne jedhanii hin jiru beektaa.
Nama du'e sana keessaa nama beektu qabdaati?
Gammachuu ilmoorra ammatoo tufaa kana uummata baay'ee abbaa raayyaa jedhanii mucaa wayii shufeeriidha. Kanneen haga nama sadii hin beekaa kuuwwan ammootu. Namoota ollaatii waa'ee isaanii hin beeku.
Hundumtuutu masan karaarra deemanii rukutanii?
Rukutanii ajjeesanii reeffa shaanii lafudhachuu yookaan reeffa bineensi yaatee obboroo kana qocanii ture.
Harraga nama moo?
Harraga nama lafaa kaasan.
Gabaasa keenya kaleessaa irratti magaalaa Sabbataatti kanneen hidhaa keessa jiran summi haa nyaachifaman jechuun walga'ii waajjira poolisii keessatti geggeeffame hojjetaa waajjirichaa biraa ibsa arganne dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'as waajjiruma poolisii keessatti walga'ii geggeeffame irratti kanneen hirmaatan biraa jiraattonni gabaasa arganne jedhan nuun ga'anii jiran waa'ee walga'ii gabaasa argatanii akkasitti nuuf himaniiru.
Walga'iin guyyaa har'aa akka magaala Sabbataatti geggeeffame jira.
Eessatti geggeeffame walga'iin?
Waajjira poolisii kutaa magaala tokkoffaa jechuun itti gaafataman kutaa magaala hundumaa magaalli Sabbataa kutaa magaala sadii qabdi achi keessaa. Kale walitti qabu jira akka godinaatti jechaadha waajjira isa guddaa achi keessatti namoonni torba ta'anii wal ga'aniiru kan walitti qabee koloneel Hagoos nama jedhamudha komaanderoonni adda addaa irratti hirmaataniiru qaamoliin adda addaa irratti hirmaataniiru ajandaan marii isaanii namoota daandii marraatti callisanii walitti qaban namoota torba filataniiru marzii laachuufi jechuudha.
Har'amu.
Eeyyee. Warra kaleessaa malee immoo nama torba haaraa kan har'a ta'anii filatan qopheeffataniiru jechuudha.
Eenyu isaan maqaan namoota kanaan beekama?
Tokko Guutuu Baqqalaa Bilgaataadha. Lammaffaan Adaree Kumaadha. Sadaffaan Gazzaan Galaashee. Arfaffaan immoo Alamuu Miidhagsaa. Shanaffaan Fiqaaduu Biraanuu Lapheechaa. Jaaffaan Baqqalaa Bisaasaa Duumechaa. Torbaffaan Baqqalaa Saaddasee Sanbataadha.
Namoota kana kan isaan har'a summii kennuuf qopheessan?
Kan isaan haqa filatanii qopheeffatan jechaadha. Haqa walga'ii haqa ganama sa'aatii sadii irraa jalqabee isaan taa'anii murteeffatan yeroota kanadha. Yoonas kennuufis danda'u yookaan immoo beellamachuus danda'u yeroota kana torbaniif ijoollee ciccimoodha dubbachuu falmachuu danda'u jedhaman keessaa filatanii summiitiin ayilaandiitti summii naqanii bishaan laachuufiif yookaan immoo nyaatatti firfirsanii laachuufiif. Waliin mari'ataniiru poolisoonni irri kan okeedhee fudhatee jira kan dibees jira bifa akkasiitiin itti qophaa'anii jiru jechuudha.
Walga'ii sanarra nama ture jechuudha.
Walga'icha namni ture odeeffannoo kan argaa nuulaatee booddee sagalee isaaniillee waraabee akka hin qabanneef sakatta'insa moobaayilii waan godhaniiti kan dubbiinsa addatti jechuudha.
Moobaayilii isaanii hirkaafuudhammoo?
Moobaayilii hin keenya yookaan hin cumnaa yookaan immoo wanta. Moobaayilii keenya keessa jiru walitti argisiisu naqaniif akkasitti waadaa walii galan sagalee to'achiin baasin icciitiinsaa kun walga'ii isaan taa'anii raawwatan keessaa qaama irratti hirmaatedha odeeffannoo kan nuulaate.
Magaalaa Sabbataa amma haala akkamii keessa jirti?
Magaalli Sabbataa amma naannoo nama 3000 kan ta'u hidhanii jiru kutaa magaala tokkoffaa keessatti addaraasha tokko guutuudha addaraasha keessatti walga'iin taa'amu guutee surraatii hafee namni iddoo taa'u dhabee jira. Kutaa magaala lammaffaa ammoo naannoo Alamganaadha nama 100 kan lakkaa'aman tumanidhaa keessa jiru. Kutaa magaala sadaffaa ammoo poolisii dhaabaa furii fi waajjira poolisii walattee keessatti namoota lakkoofsaan beekuuf bira ga'uun hin danda'amne dhaggaadha. Kan 1000 lakkaa'amantu hidhamanii jiru. murtii sun arganne kan nama ja'ibu geessaa namoota waa'ee dhimmichaa waa'ee warshaan gubachuu waa'ee qabeenya gubachuu namoota beekan miti namootuma daandii irraa sassaaranii warra kaan caccabsanii warra kaan tumanii warra kaan laamsheessanii akkasumatti amma fakkeenyaaf guyyaa har'aa nyaata tokko illee osoo nyaatiin oolan sababiin isaa yoo amma nyaanni kennameeti beelaanii mandiin itti qopheessin hin nyaatanii kan jedhuun nyaata tonkeniitiin oolaniiru guyyaa har'aa fakkeenyaaf akkasitti walii galanii icciitiidhaan icciitiin kun akkan baanedhanii akkasitti walii galanii nama torba ta'anii wal ga'anii torba keessaa namoonni sadii yaada kana fudhannee namoonni sadii dhimmasaatti amananiiru jechuudha.
Warri morman sun Oromoodha?
Warri morman sun Oromoodha. Warri kaan fakkeenyaaf namoonni arfanii dhimma kana akka raawwatu barbaadan inni kaan Silxee inni kaan Tigreedha. Warri kaan warri didanii ba'an immoo Oromoodha.
Warra didanii ba'aniin homaan jenne?
Gara fuulduraatti gaasaan gochuu danda'u miidhuu danda'u tarkaanfii daddaa jiraachuu danda'a. Akka isaan jedhanitti akka isaan yaadanitti onanni yaaduu baate isa kaan ajjeessu isa kaan qeerraa buqqisu isa kaan tarkaanfii barbaadan gatii irratti fudhataniiti wanta gadheetu isaan eeggachuu danda'a jechuudha isaaniillee.
Dhaggeeffattoota keenya qaama mootummaa biraa deebii argachuuf har'as komaandara poolisii magaalaa Sabbata komaandara Dastaa Makoninitti bilbileen ture bilbila kaasanii turan garuu deebisanii cufan. Komaandar Dastaa Makoninin dabalatee kanneen walga'ii sana hoogganan jedhaman itti gaafatamaa waajjira haqaa isheetuu kidaaneef komaandar Dajana Aayichilaw dhaqqabuuf yaaliin godhe hin milkoofne akkuma argannetti dhiyeessina. Gama biraatiin immoo godina Booranaa magaalaa Nagallee Booranaaf baadiyyaa naannoo isheetti humni mootummaa uummata hiriira ba'e irratti tarkaanfii fudhateen namoonni lama du'anii lama kabiruun madaa'u jiraattonni naannoo dubbataa jiru. Jiraattota keessaa tokko namoon dubbisee jira.
Nagalle Boorana keessatti kaleessa hiriirri ba'e irratti nam tokko waraanii.
Nama akkamii eenyu nama jedhamu?
Maqaa isaallee hin qaabanne ammaaf maqaa isaan beeku hin du'e nami. Hiriirin bittinneessanii hiriirii bittinnaa'eetiin nabi addaan gale. Bari kanammoo yooyyuu awwaala kanaaf deebi'anii waraanni baay'atee gar makiina sadiillee waraana karaa doloo kan gad fidanii waraanni hiriir kan irratti baay'ateetiin namatti dhufe. Awwaalaaf nu waliin hin deemu akkamiifi waal gubbaatti akka nuun awwaalanneef nutti baa jedhee uumatilleen waan kaan hin dhiibsatiin koommate. Walti bu'iisatti uumame. Walti bu'iisa kana keessa namni lama hin du'e namni lamalleen hin madaa'e.
Gama uummataatiin namni du'e kun?
Gama uummataatiin namni lama hin du'e namni lamalleen hin madaa'e. Poolisallee nama lamirraa qawwee hin fudhatan. Waan akkana kana warrilleen makiinaan sadii waan hara doloo kana dhufee fi humniti warra waan namir guddoo taateef uummati waraan dhibiin qabu kan nam waraanaan nadhanii kan nama dhaqaa fi ulee malee waan biraa harkaan qabne addaan bittinneessanii. Namni lamaan madaa'e hospitaal galee lamaan du'e cinafee waan akkana kanatti uumame guyyaa hardaan.
Jarri madaa'an hospitaala kam galan?
Jarri madaa'an hospitaala humna geellee galan.
Humnoonni mootummaa jettan kun humnoota federaalaati moo ka poolisii oromiyaati moo waliisa adda baastanii beektu?
Hin beekna makiinaan gar sadii karaa doloo kan gullaayyuu dhufe. Humniti poolisiillee kanuma federaalillee kanuma warri kunni makiinaan sadiin gidi nama guddaa waan baatuu fi walumatti dabalameetiin gad dhufe.
Waraanni uummata waliin walitti bu'ee jettan kun amma eessa jira garam deeme eegaa uummanni adda faca'ee booda?
Magaalittiin qabateetiin magaala keessa jiranii gara dhibiin gara warri deemu jiru warri nama waraan qabuuf nama waraan hin qabne takka waan hin ta'inii fi uummata ofirra bittinneessee tokkoon manatti addaan galcheetiin waraanni magaala qabateetiin keessa jira.
Amma magaala Nagallee keessa waraanatu jira jechuudha?
Waraanatu jira waraanattiyyuu akkasitti qabeetiin keessa jira.
Agam hedduudha waraanni jiru kun?
Cufumayyuu guuteetiin daandun baaftiyyuu cufayyuu guuteetiin guutumaan keessaa jira. Uummatiin manumatti addaan galeetiin ofirra ta'aa jira. Katama irra ba'eetiin katama dhaattuu akkas gonniyyuu qabateetiin akkasitti magaala keessaa ba'eetiin cina cinaayyuu akkasitti qabee ta'an waraanni.
Reeffi namoota lameen du'anii hoo eessa jiram?
Lamaan arda du'ee hin awwaallee akkasitti mani jira. Namilleen waan abbaan nam suniifaan yookaan namni mani cina jirfaati itti gad ba'eetiin waliin jiraatu malee kaan addaan baqateetiin ofirra namuma nufi jira. Manumsa jireenyaan seena malee wanni irra beeknu hin jirtu.
Reeffi mana warraatti deebi'e moo harka humnoota mootummaa jira?
Lakki warri ijjeeseetiin bira yaa'ee warrummaan fuudheetiin harka mana warraatti jira.
Haalli magaalaa Nagalleef naannawa ishee jiru walumaa galatti maal fakkaata gidduu kana?
Orang umat tua sahmeti ini orang umat kabameti ini kita fokuskan adun jiran ini juga kesemat kabameti tahu jiran ini mungkin kita tangkal ini.
Bulcion ni nana juru magalasan kesa halakan tua cu wani gua dan jira.
Wani toko wani sah gua dan har jinir inta jin dua tinggi.
Geffatoota keenya godinaa Booranaa kan hin jedhe godinaa Gujii magaalaa Negellee Booranaati aangawoota isaanii dubbisuudhaaf carraaqqii narraaf goone hin argamne.